Recikliraj, tjedna emisija o gospodarenju otpadom, samo na Poslovnom FM.
Slušate Poslovni FM i emisiju Recikliraj, a s vama je Boris Živković. Gost današnje emisije je Marko List, direktor tvrtke Konzultare za pružanje usluga poslovnog savjetovanja i upravljanja u području obnovljivih izvora energije, poljoprivredno-prehrambene industrije, zaštite okoliša i gospodarenja biootpadom. Dobar dan i dobro nam došli na Poslovni FM.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Pa ajmo malo krenuti sa kružnim gospodarstvom, to je naime tema koja je sve prisutna u javnom prostoru već neko vrijeme, a Hrvatska i dalje ima veliku stopu odlaganja u odnosu na ostale europske zemlje. Pomičemo li se kao društvo uopće u tom smjeru?
Pa pomičemo se mi kao društvo, ali moram reći da je taj napredak naš vrlo spor. Prije svega, velik broj jedinica lokalne samouprave shvatila je važnost ovog kružnog gospodarenja otpadom kao nešto nametnuto, a ne nešto što je potrebno i nužno. I na takav način se, nažalost, i vrlo često odnose prema tom našem kružnom gospodarstvu. Srećom, postoje i svijetli primjeri jedinice lokalne samouprave, mada ima, čini mi se ponekad, da naše jedinice lokalne samouprave čine one najnužnije korake, pomake, na koje su prisiljene ili domaćim ili europskim zakonodavstvom. Dok recimo gospodarstvo ipak puno brže radi pomake i gleda i traži svoju priliku u tom kružnom gospodarstvu.
A dobro, zašto su zapravo u hrvatskoj javnosti stalno prisutni problemi u gospodarenju otpadom?
Pa jednostavno su prisutni jer su stvarni. Stvarni su i dobro je da su mediji prepoznali važnost te teme i da građani postaju svjesni da se nešto mora učiniti po tom pitanju, a onda kroz prisutnost u javnosti raste i pritisak prema svim akterima u područjima gospodarenja otpadom.
A dobro, zašto se u Hrvatskoj izbjegava provedba cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te se zapravo samo redovno nameću samo parcijalna rješenja?
Pa, vjerujemo da uzrok tome možemo naći u nedostatku prvenstveno političke volje, nerazumijevanju problematike, nesposobnosti pojedinaca, odnosno nepovjerenju građana u cjelokupni sustav.
Koliko je važna odgovornost proizvođača proizvoda kao mjera cjelovitog sustava gospodarenja otpadom?
Pa, sami proizvođači imaju veliku odgovornost, ali također moramo znati da velika većina proizvođača slijedi propise i prilagođava se uspješno regulativi. Neki anticipiraju stvari i svoje poslovne modele prilagođavaju unaprijed, ne čekajući zadnji trenutak, i na neki način su predvodnici. A kako velik broj gospodarskih subjekata u Hrvatskoj ima problema u poslovanju, za njih dio, odnosno prilagodbe, nisu jednostavne jer su povezane sa investiranjem.
A dajte mi recite, kako je vaše mišljenje o legislativi za gospodarenje otpadom?
Pa, važno je napomenuti slušateljima, često malo da razumiju tematiku, da u Hrvatskoj postoji niz pravilnika, zakona, uredbi i direktiva koje definiraju područje gospodarenja otpadom. Vrlo često se legislativa tumači na različite načine. Nažalost, imamo slučajeva da jedan službenik negdje tumači jedan zakon ili uredbu na jedan način, dok drugi tumači drugačije, odnosno kako rješava predmet. Vidimo velike probleme na terenu u raznim dijelovima Hrvatske u primjeni i provedbi. I događa se recimo poduzetnicima da im treba jako puno vremena i raznih dokumenata kako bi se ishodile nekakve potvrde, a onda to rezultira osjećajem da nadležno ministarstvo ne razumije piretan sektor, niti se trudi da olakša eventualno nekakve stvari, odnosno da pomogne.
Većina jedinica lokalne samouprave sustavno izbjegava provedbu propisa. Pa zapravo, što je tome razlog?
Pa, tome razlog je u biti zbilja taj nedostatak političke volje, ali čisto možda da malo pojasnim vašim slušateljima kako je nekad funkcionirao i kako sad funkcionira sustav gospodarenja otpadom, pa čisto malo da razjasnimo. Znači, mi prije nego što smo postali članica Europske unije, 1.7.2013. godine smo gospodarili otpadom na jedan i jedinstven način. Znači, vi kao korisnik nekog komunalnog poduzeća, imali ste neku kantu u stanu ili u kući i taj otpad ste bacili u onu kantu koja je bila ispred vaše zgrade ili kuće, došao je kamion, sve on to lijepo ubacio i odvezao na odlagalište. I time je problem bio riješen. Nakon toga, kad smo mi postali članice Europske unije, mi smo, osim što smo prihvatili nekakva prava, prihvatili smo i obveze. Također smo prihvatili obveze iz područja gospodarenja otpadom. Također, razno razni, nazovimo ih stručnjaci, su tumačili ljudima i govorili da taj sad otpad, da to smeće više nije smeće, nego je sad otpad, to je vrlo vrijedna sirovina i da u stvari sad kad ljudi krenu to odvajat, te će računi biti niži. Što im je daleko od istine. A sad ću to i argumentirati. Mi kada odvajamo otpad u našem kućanstvu, u stanu ili u zgradi ko već gdje živi, kada odvojite miješani komunalni, odvojite bio otpad, naravno ako imate infrastrukturu, plastiku, papir, metal itd., to komunalno društvo dolazi nekoliko puta, odnosno svaki puta ako nema ona dvokomorna vozila, po različitu vrstu otpada. I sad kad se takav odvojeno sakupljeni otpad prikupi, ono što nama nedostaje u Hrvatskoj je infrastruktura. Infrastruktura da bi mi u stvari taj otpad koji smo korisno odvojili i prikupili iskoristili. I onda nažalost događa se sljedeće da se takav otpad komunalna društva plaćaju oporabiteljima da ih uzmu i da ih oporabe, iskoriste ili da ih izvezu van. I naravno sve uvijek kada se gospodari sa otpadom, kada se priča o jedinicama lokalne samouprave, uvijek je sve povezano sa novcem, sa troškovima. Gradonačelnicima i načelnicima uvijek u interesu da ta cijena odvoza bude što niža, da to bude što jeftinije. To su, uvijek se mora kao voditi briga o tim glasačima za sljedeće izbore i onda nažalost u tom svemu ta komunalna društva prođu najlošije, jer s jedne strane moraju zadovoljiti apetite politike, s druge strane bi trebali zadovoljiti apetite, odnosno potrebe korisnika i vrlo često također imate situaciju da jako je malo svjetlih primjera pozitivnih i proaktivnih uprava komunalnih društva u Hrvatskoj, ima ih, ali nažalost mogu se nabrojiti na prste jedne ruke, a u pravilu su vam nekad komunalna poduzeća služila kao mjesto gdje ćete zaposliti ljude koje ne znate baš kućete s njima. Da. I onda to je bilo prije kad se nije to odvojeno sakupljalo, kad se nije vodilo brigu kućemo, šta ćemo, gdje je tržište, kako funkcionira tržište, to je bilo dobro. E sad kad imate tu vrlo, ajmo reći, tržišnu ili komercijalnu robu koju vam je otpad, sad tu ljudi, velika većina tih komunalaca se ne snalazi i onda imate probleme kombinacije nesnalaženja, nedostatka financija, neaktivnosti, neprijavljivanja na nekakve europske ili neke druge fondove i onda dobijete sukus svega, to je da nizak postotak odvojenosti otpada. I onda imate razlike od jedne Dalmacije ili jedne Istre, jednog Međimure, jedne Slavonije, da je to ono nevjerojatno.
A da se nadovežemo na to, dakle na lokalnoj razini postoji problem nedovoljne suradnje i nerazumijevanja između jedinice lokalne samouprave, komunalnog trgovačkog društva kao davatelja javne usluge i korisnika javne usluge. Tako da se zapravo naknada koja se plaća za odvoz i zbrinjavanje otpada često smatra nametom, a ne plaćanjem usluge, što zapravo rezultira i svojevrsnim građanskim neposluhom. Vidimo da ljudi su počeli bacati vreće naokolo, ko da je 75. a ne godina koja već je. A to imamo prilike vidjeti u Zagrebu, pa što bi tu rekli?
Da, pa ja bih rekao da u stvari nedostaje to prihvaćanje nužnosti promjena u gospodarenju i jasne transparentnosti čitavog sustava, odnosno uključenje široke zajednice u traženju najboljih rješenja za navedenu problematiku. Mislim, potrebno je ljudima jasno i transparentno obrazložiti pojasniti, prihvatiti nekakve druge ideje ili sugovornike. Naravno da ljudi, što iz nekakvog bunta, što iz nekakvih, kako ste sami naveli, drugih možda razloga, odbacuju taj otpad i ne vode, ne vode možda toliko brigu o gospodarenju, ali također mi moramo mijenjati svijest. Nitko od nas ne razmišlja da smo mi tim bacanjem otpada mi napravili štetu našem društvu, našoj djeci, našim prijateljima, susjedima ili rodbini. U Hrvatskoj mi još uvijek odlažemo 77% otpada na odlagališta. To još uvijek prolazi zato jer je to kao najjeftinija opcija. Onda vam Fond za zaštitu okoliša sanira to odlagalište, utroši se dobar dio europskih milijuna i nacionalnih. To ništa ne košta grad ili općinu, odnosno vrlo malo oni sudjeluju u svom dijelu troška, ali niko se ne zapita, niti nitko nije napravio nekakve ozbiljne ili nekoliko ozbiljnih studija i analiza kako utječe taj otpad tamo na odlagalištu, kakav je utjecaj na podzemne vode, kakav je utjecaj na procjedne vode, kakav je utjecaj na tlo, da ne govorimo o emisijama štetnih plinova, metana, CO2 i tako dalje.
Kad već o tom pričamo, konkretno, kolika je zapravo važnost edukacije ljudi o gospodarenju otpadom? Je li društvena svijest opće na zadovoljavajućoj razini?
Pa bojim se da, odnosno ne da se bojim, nego opravdano sumnjam da nije. Sudjelovao sam osobno u nekoliko manjih gradova u projektima edukacije stanovništva koji je financiran iz Europskog fonda. Ako gledate u prosjeku, odnosno Republika Hrvatska i Europska unija potrošila oko 65 milijuna kuna za edukaciju, kažem, iz europskih sredstava i iz nacionalnih. Nažalost, taj koncept nekakvih javnih tribina, letaka, je prošao. To su, bojim se, ono, tempi passati. Velika nezainteresiranost vlada uopće da dobijete ljude na tu tribinu. A isto tako, kad ljudi dobiju tu taj neki letak ili brošuru, to niti ne čitaju. Ono što iz nekakvog iskustva te edukacije vidimo da je ključno se fokusirati na najmlađe članove. Na najmlađe članove našeg društva, to su djeca. To su djeca prije svega u osnovnoj školi i to, ajmo reći, nekakva iskustva opet pokazuju, ja sad govorim, naša koje smo mi provodili od prvog do četvrtog razreda i vrtićka djeca, dok recimo starija djeca više toliko ne prate tematiku, već su u nekim drugim stvarima, ali danas, s obzirom da je tehnologija strahovito napredovala, imate mogućnost korištenja društvenih mreža, snimanja edukacijskih videa, snimanih animiranih nekakvih crtića ili nekakvih drugih eventualno materijala po pitanju gospodarenja. Treba se okrenuti prema njima, jer su to ljudi koji će za 10-15 godina gospodariti otpadom, biti svoji ljudi i jedino o tim nekakvim malim koracima možemo utjecati, za to je potrebno vrijeme, a i ta djeca sada su korektivni faktor i roditeljima i bakama i dedovima, onih opominju, nemoj ovo baciti ovdje, nemoj ono baciti ovdje, tako da u tom smjeru bi trebalo ići. Nažalost, neki su gradovi bili aktivni pa su se prijavili, neki nisu se prijavili na dobivanje ta sredstva, ali mi smo po pitanju edukacije još na ogroman posao pred nama, ogroman.
Dakle, ovi zgogovci su pun pogodak.
Da, definitivno. S time da moram vam reći da u toj edukaciji, odnosno edukacija stanovništva, vam je i propisana u zakonu. Znači, postoji jedan članak 39 koji obavezuje jedinice lokalne samouprave da konstantno ulažu u edukaciju građana, ali evo, nažalost, to je uvijek stvar odluke pročelnika, gradonačelnika, vijeća, ima novaca, nema novaca, baš sad moramo, pa znaju ljudi kako se to odvaja. U suštini želim reći da treba imati jedan kontinuitet.
Kolika je razlika u učinkovitosti javnog i privatnog sektora kad govorimo o problemu gospodarenja otpadom?
Pa pazite, privatan sektor uvijek puno brže reagira. uvijek puno brže se prilagođava novo nastavnim situacijama, uvijek je proaktivan i on više gleda i sudjeluje u donošenju nekakvih eventualnih pravilnika koje je moguće kroz savjetovanje u nekakve druge zakonodavne mogućnosti, i privatni sektor je taj u stvari koji uvijek traži nove mogućnosti. Puno su aktivniji, makar kažem ima i nekoliko društava koje su u vlasništvu gradova ili općina koje su vrlo proaktivne, pogotovo tamo evo kod nas na sjeveru Hrvatske. Mm-hmm. Naši Međimurci su vrlo vrijedni i oni zbilja su otišli jako puno naprijed, a imamo i tako nekakve primjere i na Krku eventualno ili u Osijeku ili u Koprivnici, ali u suštini je privatni sektor taj koji snažno grabi naprijed, gleda kako to radi zapadna Europa. Imamo jedan model koji smo nazvali konzultare model sakupljanja biootpada, odvojenog sakupljanja. Želim reći da u suštini ne trebamo ni mi kao društvo izmišljati, kako se ono kaže, toplu vodu. Samo moramo gledati šta rade pametni od nas. Absolutno. Mi smo primijenili jedan skandinavski model koji fenomenalno funkcionira. Mm-hmm. Ali eto, za sve treba vremena, pa tako i za to.
Da.
Recikliraj uvijek na Poslovnom FM. Recikliraj, tjedna emisija o gospodarenju otpadom, samo na Poslovnom FM.
Slušate Poslovni FM i emisiju Recikliraj, a s vama je Boris Živković. A kakva je situacija s povlačenjem EU sredstava za razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom?
Pa generalno situacija nije toliko loša. Znači, povlače se i ulažu se ogromna sredstva, evo pogotovo u zadnjih godinu i pol dana, razni natječaji su bili otvoreni za izgradnju i bioplinskih postrojenja i kompostana i reciklažnih dvorišta i za kamione, kante, nabave spremnike itd. Znači, sve to funkcionira, komunalno društvo i gradovi se javljaju i to ćemo mi sve nabaviti. Moje u stvari nekakva zabrinutost ide više u smjeru kad mi to sve sakupimo, odnosno u smjeru nedostatka infrastrukture. Kad mi to sve sakupimo, gdje ćemo mi, u kojim pogonima, da li mi imamo te pogone u Hrvatskoj za obradu papira ili za obradu bio otpada ili za plastiku ili za metal, bateriju tako dalje. Vjerovatno kao i do sada, pogotovo strane kompanije koje su prisutne, kompanije koje su prisutne u stranu vlasništvu u Hrvatskoj kao i neke domaće, traže, odnosno gledaju uvijek na to izvozno, odnosno europsko tržište, jer oni imaju gotovu kompletnu infrastrukturu i onda mi ćemo izvesti našu sirovinu, oni će ju preraditi, napraviti nekakav novi proizvod i na kraju plasirati nama. To je, nažalost, uvijek tako, mi ovoga dajemo gotove sirovine, onda neko nama prodaje 10 puta vrijedni proizvod.
A kad već pričamo o stranim zemljama, evo primjerice Njemačka je jedna od EU zemalja koja najbolje gospodari otpadom. A pored toga, za razliku od naše zemlje, Njemci prakticiraju termičku energetsku oporabu nereciklabilnog otpada. A i gotovo su svi veći europski gradovi izgradili energane na otpad, što je osobito aktualno, s time su značajno smanjili emisiju ugljičnog dioksida. Sad mene zanima, energane na otpad, naročito u urbanim sredinama, jamče izbjegavanje odlaganja otpada istovremeno u kogeneraciji proizvodnje električne toplinske energije. Zašto je zapravo sve to problem u Hrvatskoj?
Pa da, to je, ovo je zanimljivo pitanje. Sad, slušajući vas, prvo mi pada na pamet ona spalionica poznata u Beču gdje turisti dolaze gledati i plaćaju ulaznice, i negdje sam pročitao nedavno da je život građana Beča puno duže žive nego recimo ljudi u Zagrebu, što je fascinantno s obzirom da oni, čini mi se, imaju 3 ili 4 spalionice. Pa gledajte, naravno naš plan gospodarenja otpadom koji je donesen na razini ovoga RH izrijekom odgađa odluku o termičkoj oporabi otpada. Znači, plan gospodarenja. Znači, spaljivanje i suspaljivanje nereciklabilnog otpada bi trebalo imati važnu ulogu, a ovo sve stoji, kako ste rekli, da projekti termičke obrade, odnosno oporabe, naravno stvaraju, omogućuju izbjegavanje, odlaganje i proizvodnju električne energije. Ja mislim da najviše u stvari je taj nekakav otpor se temelji na nedovoljnoj edukaciji i komunikaciji prema ljudima. Jednostavno, mi smo prihvatili odlaganje, ono, kao što sam rekao, kao jednu neizbježnu kariku, i to je sigurno najjeftiniji i najjednostavniji način. Današnje tehnologije izgradnje takvih termičkih energetskih oporaba otpada su otišli jako daleko po pitanju i zaštite zraka, voda, zemlje, kvalitete uopće i zaštite okoliša, odnosno korištenje najboljih raspoloživih tehnika. Sad se postavlja ono staro naše poznato hrvatsko pitanje, ja bih to tako rekao, ako mi znamo da to funkcionira u jednoj Njemačkoj, Austriji, Italiji i u nekim drugim zemljama u okruženju, zašto to ne bi moglo funkcionirati kod nas? Skeptični smo, znate, jer svi ljudi su skeptični da li će baš to se ugraditi stvarno kako je to u vani, jer mi uvijek tražimo nekakve modele, malo da se to, možda malo da se uštedi, malo da se zaobiđe. Nažalost, nije još sazrelo to neko vrijeme da mi u Hrvatskoj kao društvo govorimo o tome. Također, nedavno, odnosno prošle godine, na jednom skupu sam razgovarao sa kolegom iz Austrije koji, tak smo pitali malo kako to u Austriji funkcionira i kako građani uopće reagiraju, rekao da to uopće nije energetska oporaba termička, da to uopće nije javna tema, da to građani ja,
to
u tome
ne,
tako je, ne razgovaraju. Mislim, i vi sad imate tu, ne znam, prošli tjedan sam bio u Austriji gdje smo gledali kompostane. Samo za primjer, jedna Austrija ima 400-tinjak kompostana malih. Od 94. godine odvajaju bio otpad. I to su vam u stvari u tim malim ruralnim sredinama dopunske nekakve djelatnosti farmera. Gdje oni u stvari taj bio otpad ovoga i nekakvo drugo zelenilo ili nekakvo ovoga drvo oporabljuju, proizvode kompost i uredno se prodaje, ne znam, kilogram, odnosno kubi komposta od 35 do 40 eura. A veliki gradovi, to su sve ove male otvorene kompostane, male kapacitete, dok, ne znam, veliki gradovi svoju problematiku rješavaju u zatvorenim sustavima. Tako da, evo, to je... Daleko... Mislim,
daleko su prije toga.
Nažalost, da, evo.
Gorivo iz otpada je takozvano alternativno gorivo koje korištenjem u raznim industrijama, primjerice cementnoj, pridonosi očuvanju prirodnih resursa. I zapravo prihvatljivo je u smislu zaštite okoliša i bitno pridonosi načelima kružnog gospodarstva. No, naravno, kao što smo i rekli malo prije, nažalost, takvo gorivo danas u Hrvatskoj još uvijek nije iskorišteno, niti se koristi za potrebe i svrhu kojemu je namijenjena, to jest kao alternativno gorivo.
Šta da, apsolutno ste u pravu, evo, mi imamo ogromne količine tamo, ova dva naša regionalna centra, Marišćina i Kašljun, di ovoga, koliko je poznato, bar meni iz javnosti, imaju velikih problema sa plasmanom tog SRF-a i RDF-a. Dobro ste rekli, da, cementare su jedna od kao mogućnosti i procjena je da ukupni kapacitet cementara u Hrvatskoj bi bilo oko 170 tisuća tona godišnje. Naravno, tako gorivo treba zadovoljiti stroge kriterije kvalitete i stroge propise, ali nažalost, s obzirom da nemamo ovih spalionica kao što smo sad pričali, odnosno energana s termičkom obradom i sa prilagođenim ložištem u kojem bi mogli mi iskorištavati taj SRF, a kako nije ta ostvarena opcija da se po kojoj bi se suspaljivalo oko 5% SRF-a u sugljenom termoelektrani u Plominu, preostaje jedino nuđenje viška SRF-a na tržište EU. S obzirom da ne postoji trenutačno nekakva ugovorna obveza s oporabiteljima, planirani dobitak u stvari pretvorit će se u troškove za zbrinjavanje. Koliko mi je poznato, mislim da je bilo upitna količina vlage, odnosno nedostatak suhe tvari upravo u ovakvom RDF-u i sve naše cementare su uglavnom odbile koristiti takav u stvari gorivo iz otpada i mislim da je jedan čak dio da se izvozi u Bosnu i Hercegovinu tamo u nekakve isto njihove cementare u Vukovcu ili negdje gdje to postoji. Sad je pitanje u stvari da li su ta reciklaž, odnosno regionalni centri i takva kvaliteta tog SRF-a zbilja ono što mi trebamo ili je to zbilja samo problem kako je istaknuto pogotovo u Istri u ljetnim mjesecima veća količina bio otpada koja je posljedica turističke sezone i koja naravno utječe na kvalitetu kasnije tog proizvoda. Uglavnom dobijemo taj nekakav krajnji nus proizvod, ali ne znamo trenutačno kućemo s tim. Mislim da ljudi imaju tamo velikih problema, vidimo velika ogromna skladišta, da to stoji ono balirano tako vani, često to zna biti u novinama. To je jednostavno, recimo imate situaciju da neke cementare, recimo Hrvatsko isto tako koriste i dobar dio ostatnog otpada ili plastike. Naravno, da bi zadovoljili sve te uvjete morate poslati analize, morate dostaviti uzorke i onda oni u svojim laboratorijima u stvari naprave i provjere da li to njima odgovara ili ne. Tako da je to moguće koristiti, ali naravno u zadovoljavanje europskih i hrvatskih normi.
Protivnici energetske oporabe, odnosno doduše ovo je tabu riječ spaljivanja, ističu da zemlje koje uvoze imaju višak izgrađenih kapaciteta za spaljivanje, pa ih sad moraju ispuniti uvozom otpada. Koliko je to zapravo problema?
Pa ja baš sam nedavno sam gledao malo podatke u tom dijelu i kažu da se u posljednje vrijeme u zemljama poput Njemačke se smanjuje taj uvoz, dok istovremeno u drugim stagnira ili povećava Nizozemskoj ili Danskoj. Poznat vam je slučaj Švedske i Norveške, gdje Švedska Švedska vam oporablju, odnosno reciklira 99% svog otpada.
Nevjerojatno.
Da, doduše oni su se dogovorili sa Norvežanima da oni uvoze njihov otpad koji naravno spalju, proizvode toplinsku električnu energiju s obzirom da je u Švedskoj i zima i da je tamno, njima to treba, a ono što je interesantno da su dogovorili sa Norvežanima da će njima vraćati taj ostatni dio, taj PPO, i nekakvi najveći u stvari osim Norveške najviše uvoze otpada iz Engleske, dok evo zadnji podaci kažu da je Europska unija na područje članica ne EU najviše ovoga otpada se izvozi u Tursku. To je jedan zanimljiv podatak. Naime, sad od 1.1.2021. godine izmjenama Bazelske konvencije postrožene su vam kriteriji za pogotovo izvoz plastike, ono što smo mi, odnosno što su velike države činile, kad je Kina zatvorila svoje tržište još prije 2 godine. Onda se to vozilo na tamo zemlje jugoistočne Azije, Tajland, Malezija i druge dio ovoga. U taj otpad se znao svašta pomiješati, pa evo sad se to želi regulirati na taj način, u stvari i pomoć i planeti i prema nekakvim spoznama čišćimo oceanima, jer ogromne količine plastike završuje oceanima.
A koje su sve prednosti izgradnje postrojenja bioplinskih?
Pa gledajte, definitivno bez sumnje da je bioplinsko postrojenje jedno od najekoloških procesa u području gospodarenja bio otpadom, prije svega odnosno njegove uporabe. Jedna Njemačka koja je predvodnik u bioplinu ima 10,000 bioplinske postrojenja, odnosno barem je imala do nedavno, ne znam sad kakvi su aktualni podaci. Korištenjem bioplinskog postrojenja dobivate najučinkovitiju kontrolu procesa organske razgradnje koja postoji do danas. Odnosno, bioplinska postrojenja vam obrađuju gotovo sve vrste organskog otpada, od biljnog, životinskog, krutog ili tekućeg. I glavne prednosti su vam, znači, proizvodnja električne energije, povećanje postotka obnovljivih izvora, proizvodnja toplinske energije za farme, staklenike i povećanje energetske neovisnosti općenito, rješavanje problema, odnosno proizvodnja organskog gnojiva, taj ostatak koji vam ostaje nakon procesa anaerobne fermentacije se vam koristi u poljoprivredi, zove se digestat, i vi s time također smanjujete potrebe za mineralnim gnojivima. Rješavate problematiku poljoprivrednog otpada, stanjaka, gnojovki i nekakvih drugih slame. Rješavate problem biootpada, trgovina, hotela, restorana, supermarketa, tržnica. I u suštini vi u kontroliranim uvjetima dobivate anaerobnom razgradnjom dobivate metan koji se preko kogeneracijskog motora koji je u stvari glavna sirovina pokretač kogeneracijskog motora koji proizvodi toplinsku električnu energiju. Hrvatska vam ima trenutačno 40 bioplinskih postrojenja, to je negdje oko 50 megavata. Evo sad prema zadnjem natječaju HROTE-a još dobili su, gradit će se još novih 9, evo bit ćemo naći na 59-60 bioplinskih postrojenja. Uglavnom su ona fokusirana na području Slavonije, na području središnje Hrvatske, sjeverozapadne Hrvatske, uglavnom ovdje dok recimo Istra ili Dalmacija nema takvih pogona, ali vani vi uglavnom imate postrojenja koja rade isključivo na bio otpad, imate postrojenja koje rade na neke energetske biljke i na te gnojevke ili stajnjake, a u Hrvatskoj lagano počinje ta suradnja između gradova i općina i bioplinskih postrojenja, znači to javno-privatno partnerstvo. Privatan sektor je shvatio da ovoga potencijal postoji u tom bioplinu i evo sad počinje se lagano odvijeti ta suradnja da recimo pojedini grad ili komunalna društva sakupljaju bio otpad i odvoze ga u bioplinska postrojenja koja su im recimo u blizini, tako da nema visokih transportnih troškova, da se poštiva i ono načelo blizine i zakona, i ta evo suradnja traje već na nekim područjima u Hrvatskoj i počinje sve više se u stvari žiriti, jer gradovi, kao što sam vam rekao, imaju problema sa tom infrastrukturom, ne samo po pitanju biootpada, nego i plastike, papira i svega drugoga.
Pa evo ga, s time ćemo završiti našu današnju emisiju. Hvala što ste bili gost poslovnog FM-a i želim vam puno uspjeha u vašem daljem radu.
Hvala vama.
Slušali ste emisiju Recikliraj na poslovnom FM-u. Gost emisije bio je Marko List, a ja sam Boris Živković.
Recikliraj, tjedna emisija o gospodarenju otpadom, samo na poslovnom FM-u.